Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Бидний яагаад энд байгааг нотлох түүхэн баримт байна уу? Дэлхийгээс салахгүйгээр, амьдралаас холдохгүйгээр, орчлон гоос тасрахгүйгээр, сансар огтрогын цаана очихгүйгээр яаж тэнд оршихч нэгэнтэй уулзаж, яагаад энд байгаа тухайгаан бид түүнээс мэдж авч болох вэ? Байгаль дэлхий эмгэцэгц утга учир зоригтойг би хараад ойлгодог. Энэ ертөнцийн цаана нэг оюун ухаан заавал байх ёстой. Хүн биднийг бүтээхийн тулд тэр оюун ухаан хүн чанарыг агуулсан байх ёстой. Тиймээс ертөнцийн ард хамгийн дээд нэг нь л оршин байх ёстой. Ирхэн сонсогч тантай би нэвтрүүлгийн дугаар болгондоо энэ тухай ярилцж байна. Таны хувьд амьдралын утга учрыг вэ гэсэн асуултанд хариулж болох ч таавал надтай л адилхан хүн. Та зүгээр л өөрийн бодлоо хэлж байна. Та буддатай адилхан хүн. Та юмыг ямар өнгөөс харж байна тэр нэг л хэлж чадна. Та Мухаммедтай адилхан хүн. Та өөрийн оюун бодол, туршлага, дотоод ертөнц, туршлагаас үүдэлтэй хариултыг л хэлж чадна. Таавал бусад хүмүүс юу гэснийг дамжуулах гэж оролдож байгаа хинди шашинтнуудтай л адилхан хүн. Гэвч тэд болоод бидний хинж энэ дэлхийгээс явж байгаагүй. Өнөөдөр бидний хинэнч хүн төрөлхтний хүрч чадсан сансар огтрогын хамгийн цаад хязгаараас хашаа гарч үзийг. Будда, Мухаммед гэд өөрсдөгөө бурхан адил тунгагласан хүмүүсийн хинэнч хамгийн дээд нэгний орших газарт хүрээд буцсан ирж түүний төлөвлөгөөг бидэнд дамжуулж хэлээгүй. Тэдний хинэнч хамгийн дээд нэгэн оршин байдгийг бодит нүдэнд харагдаж гарт барагдах нотлогоогоор нотлоогүй. Тэгэхээр эдгээр асуултын хариултыг өнөөдөр хүн төрлөختөн хайж асууж байна. Хүмүүс яагаад энэ дэлхийд байгаа юм? Амьдралын утга учир бас тэрний зориг юу болохыг мэдж авах итгэл найдварыг бидэнд өг ямар нэгэн зүйл хаанахтай байна уу? Энэ дэлхийд ирээд гадны ертөнцийн талаар надад бас танд хэлж өгч чадах найдвартай мэдээ дамжуулагч байна уу? Хүмүүс биднээс хувь чанараараа эрс ялгаатай хэн нэгэн хүн дэлхийн түүхэнд үнэхэр байсан болов. Энэ бүх асуултын хариу хэн өгч чадах вэ? Мөн хэлэхэд бид Эйнштейнийг маш их хүндэлдэг. Ертөнцийн ард орж хамгийн дээд нэгний оршин байгааг мэддэг Эйнштейнийг бид хүндлэхээс ч аргагүй. Амьдны аймгийн үүсэл гарал бүтээлтэй. Бүтээгч нэгэн байгаль дэлхийг ингэж бүтээсэн байна гэдгийг бидэнд харуулахыг зорьсон Дарвинийгч бас хүндэлдэг. Тийм ээ, тэднийг хүн төрөлхтөн хүндэлдэг. Гэхдээ тэд үнэхээр толгой сайтай хүмүүс байсан ч бид тийм ээ гэвч эцэстээ тэд хүн. Тэдний мэдлэгийн их сурвалж биднийг тэлэг ажиллах магадгүй. Тэд бусдаас илүү синхронлуулан ярьж, биднээс илүү задлан шинжилгээ хийж, хэн хүнээс илүү ойлгомжтой тайлбарлсан байх. Гэхдээ тэдний ертөнцийн ард орших нэгнийг мэдэх мэдлэг нотлох нотлогын их сурвалж, их үүсвэр биднийг тэлэг ажиллах л гэж бид хэлнэ л дээ. Ийм учраас л би амьдралын утга учир юу вэ гэсэн асуултаа танд тавьсаар байгаа. Одоо ч гэсэн бас асууя. Хамгийн дээд нэгний оршихугаас манай дэлхийг нэвтлэн ирсэн хүмүүсийн хүндлийг хүлээж бүхэл сэтгэл зүрх оюун ухаанаараа итгэж болох тийм хүн түүхэнд байгааг гэрчлэх баримт нотлого байна уу? Хариулт бол мэдээж байгаа. Тийм хүн байгаа гэцгээн. А тэгвэл дэлхийн түүхэнд нэгэн үнэхээр гайхалтай цаг үе байсан. Сансар огтрогын алс тэртээ хүн бидний хүрч чадамгүй алсаас ямар нэгэн зүйл дэлхийд ирсэн үйл явдал түүхэнд болсон юм. Тий. Хүн төрөлхтний амьдралын нэгэн зуунд болсон онцгой үйл явдал байдаг. Тэнд үлдэгдсэн зүйлс нь тэнгэрлэг нэгнэр дамжуулан хийгдсэн гэдэг нь илэрхий байдаг. Буддизм, Ислам, Зороастранизм, Хиндизм, Хүнд зэрэг дэлхийн агуу гэдэг шашнууд янз бүрийн илчилэлтүүдийг санал болгодог. Гэхдээ ертөнцийн ард орших бүтээгчээс ирсэн жинхэнэ илчлэл нь чанар болон утга агуулгаараа тэдэнтэй харьцуулахын чаргагүй. Тийм ээ. Манай түүхэнд гайхамшигтай тэмдэглүүлжтэй үйл явдлууд болсон. Тэдгээр үйл явдлууд дээд нэгнэр тамгалагдсан жинхэнэ бодиттой байсан гэдгийг та өөрийн оюуханаараа шалгаж шинжилж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол хамгийн дээд нэгэн оршин байдаг гэдгийг нотлох бодиттой жинхэнэ баримт байгаа. Винстон Черчилль амьдраад нас барсан гэдгийг баталж чаддаг шиг тийм гарт баригдаж нүдэнд тарагдах баталгаа байна. Байгаа учраас бид эрдэнцийн ард орших хамгийн дээд нэгний оршин байгааг нягтлан шалгах боломжтой. Ертөнцийн ард орших хамгийн дээд нэгний манай дэлхийд хэрэгжүүлсэн үйл хэргийг батлах маш тодорхой, алдаа мадаггүй түүх нотлого үнэхээр бий. Харин энэ тухай бид дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээр илүү нухацтай бодиттой мэдээлэлээр суулгаж ярилцсан. Таныг болон дэлхийн ертөнцийг тодорхой зорилготой бүтээсэн нэгэн бидний оюун ухаанд ойлгуулж бас энэ амьдралд хэрэгжүүлж чадах хамгийн дээд нэгний оршин байгааг бас түүний энэ дэлхий дээр үйлдсэн зүйлсийн талаар би дараагийн удаа тантай хамтдаа судалж нягтлж учир шалтгааны шүүн тунгаахыг хүсэж байна. Харин одоо бүгдэрийн ихэнх хүмүүсийн эрэл хайгуулаа эхлүүлж байсан тэр зүйл рүү эргэж очие. Тэгэхээр Честертон өөрийн ортодокс номонд амьдралын утга учирыг нээж олохдоо далайчин хүн амьдралын утга учирыг олохоор гэрээсээ зах хязгааргүй далаа руу сэлэн одож байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн гэж бичжээ. Тэр сэлсээр дэлхийг тойрон сэлүүрдээд тэгээ эцэст нь амьдралын утга учирыг олсон тэр иргэдэрийн иргэд ирсэн. Тэрээр урт аяллаа анх эхэлсэн нөгөө газар буюу Англидан буцаад ирснэг гинт ойлгосон. Анх амьдралын утга учир юу болохыг сонсч байсан тэр газар буюу эрэл хайгуулан эхлүүлэхэр орхин одож байсан тэр газар нь тэр байсан байх. Энэ бол хамгийн дээд нэгний байгааг батлах энэ дэлхийд байгаа нотлогог олох газар юм. Тэгвэл энэ нотлогоо манай эриний 1-р зуунаас гаралтай. Энэ нотлогоог агуулах үйл явдлууд 1900 жилийн өмнө болсон. Энэ нотлогоог хэд хэдэн номонд, хэд хэдэн бичиж цуглуулан нэгтгэж үлдээсэн байдаг. Уг номыг бүрдүүлж байгаа зүйлсийг тухайн үедээ дэлхий дахин тойруулан үзэж угаад аажмаар нэгтгэн нэг ном болгосон байдаг. Энэ нь номууд гэдгээр олон танигдсан. Хэрвээ та номуудыг грек хэл рүү орчуулбал та Библия гэсэн үг болно. Хэрвээ та номуудыг грек хэл рүү орчуулбал та Библия гэсэн үг болно. Энэ бол бидэнд байдаг номын нэр. Бид энийг грек нэрээр нь илүү сайн мэдэн штт. За ингээ дараагийн нэвтрүүлгээр энэ тухай илүү наривчлан ярилцснаа. Анхаарал хандуулсан танд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарыг бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.